podcast Adela a Saifa ti prináša Hedin Automotive so zvýhodnenými SUV modelmi od Mercedes-Benz. Hedin Automotive, váš Mercedes-Benz partner na Slovensku.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, priatelia, toto je exkluzívna príležitosť počúvať Fan Rádio a zabaviť sa trošku, lebo sme naozaj späť spoločne s Adelou. Adel, vítaj, ahoj.
Čau, ahoj. No mali sme krásne leto, no viete, čo, kde sme my všade so Saifom boli. Na čo tak najradšej spomínaš?
Strašne spomínam na to, ako sme sa úplne brutálne, že vieš čo, a potom
tam áno,
áno, a... áno, a chytili sme,
no,
vieš?
No tak to je Vegas.
To je Vegas.
Ale nezostali tam. Nie všetko, čo sa udeje vo Vegas, tam zostane. Tak sme si tie chlamydie doniesli, ale vieme s nimi žiť a možno, že nás budú tak akože dráždiť k takým otázkam zásadnejším.
Je to možné. Ja už sa svrbím a svrbím aj teba navzájom, ale podstatné je to, že máme tu prvého poletného hostia, septembrového hostia. Už nebudeme nič reprízovať, už nebudeme robiť Q&A, už tu máme z brusu niekoho nového. A september je, teda či sa nám to páči alebo nie, taký, že štartovací mesiac.
Áno, štartovací, končia dovolenky, končia prázdniny. Rodičia sa asi tešia, že deti idú do škôl, deti sa tak rôzne tešia, že idú do škôl. A deti, ktoré majú fakt, že super učiteľov, tak sa dosť tešia, že idú do škôl.
A pevne veríme, že Slovensko má dosť super učiteľov a dovolím si tvrdiť, že áno, že má dosť super učiteľov. A tí super, super namakaní majú ešte medzi sebou aj takú anketku, hej, lebo trošku ego, vieš, to treba, vieš.
To nie je anketka, to je prestížna súťaž učiteľská osobnosť Slovenska, ktorá spadá pod Global Teacher Prize.
Global Teacher Prize.
Yeah.
Minulý rok víťazka nešlo do Dubaja náhodou?
Áno, a myslím, že tam pohorela v plavkách, keď bola disciplína.
No, escort.
No, ale nie, minuloročná víťazka, už je tehotná. Uvidíme, ako to bude teda. Sám nie z Dubaja.
Viacero kontextov pokračuj.
Dobre, takže my tu dnes máme aktuálnu víťazku, laureátku ceny učiteľská osobnosť Slovenska, Alenu Rabčan-Štrompovú, s ktorou sa budeme rozprávať hneď po pesničke. Takže my tu máme tú najtop učiteľku.
Áno. Čo je to za meno? Prosím, ešte raz to zopakuj.
Alena Rabčan-Štrompová. Pre mediálne potreby to budeme musieť zmeniť, takže to sa s ňou dohodneme hneď v prvom vstupe.
Asi áno, bude to asi pani učiteľka Alenka. A je to treba zistiť, že či si týkajú, lebo ja by som keď pani učiteľka Rabčan-Štrompová, ja by som sa trikrát zabreptol 4-krát.
No, aby ťa vyhodila hneď.
No, hneď trstenicou.
Poďme na to. Takže začneme s tou najučiteľkou aktuálne, ktorá tiež bude asi tvrdiť, že teda všetci tam boli skvelí a naozaj všetci v tom finále skvelí boli, ale tak toto dopadlo a my sme radi, že ju môžeme hostiť po pesničke. Sme späť. Počúvate Fan Rádio a našim hosťom je Alena Rabčan-Štrompová. Pamätajte si toto meno, pretože ide o laureátku ceny učiteľská osobnosť Slovenska. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ahoj, my ďakujeme, že si našla čas. Ty nemusíš byť na začiatku septembra v škole? Či si vedela z Košic odbehnúť, hej, teraz?
Tak, trošku som prebehla, odbehla.
Ode piatok, je to v pohode, super.
Akože trošičku sme to prednahrali, trošku.
Máličko. Ľahka. Vysvetli mi to teda meno, ako ťa oslovujú tí študenti, lebo to meno je trošku komplikované, hej?
Je, ale je krásne, milujem písmenko R, takže mne vyhovuje, ale volajú ma Štrompová, pretože ma tak poznajú a potom počas učiteľstva som sa vydala, decka mi boli na svadbe, ale nič nepomohlo, stále som Štrompová pre nich.
Rabčan čo robí?
Takže starý Rabčan.
Starý Rabčan je tiež učiteľ?
Nie, ale ja vravím, že Štrompová je tá dobrá a Rabčan je ten zlý vo mne.
Aha. Takže toto je Jekyll a Hyde. Aha. Vlastne.
Tak, presne, tak na vyrovnanie osobnosti.
Ale nie, ale ma to zaujíma, lebo takto, už keď začneme rovno s týmto, že teda je to tvoj manžel.
Áno, áno.
Áno, a prepáč, že sa hneď v tomto vrtame, ale často je to aj o tom, že keď niekto chce dnes byť učiteľom, tak musí si niekoho vziať, kto to ekonomicky potiahne. Tak preto sa pýtam, že či Rabčan to ekonomicky ťahá, alebo že či ste...
Každý chvíľku ťahá pílku, ale ťaháme to spolu.
Ťaháte to spolu. A on je z nejakej inej sféry?
Jasné. A chvála Bohu, lebo sa nebavíme stále o tých školských. Nie. Z požiarnej oblasti.
Wow. Aha, on zakladá požiare.
On zakladá
požiare.
Stará sa o to, aby to nebolo, aby nevznikali.
Zaujímavé.
Čiže on je Mr. Február v tom kalendári.
Áno, s tou veľkou hadicou, však.
Okay. Prepáč, my sme sa celé leto nevideli, takže Alenka, schytávaš toto naše rezidua, ale aby sme teda o tebe povedali viac, Sajfa už naznačil Košice, učíš slovenský jazyk a mediálnu výchovu na štátnej plnoorganizovanej škole na sídlisku. To je čo za titul plnoorganizovaná škola?
Tak, v preklade je to úplne klasická škola, sídlisková škola, ktorú navštevujú rôzne deti, rôzni rodičia, má 9 tried.
Čiže taká normálna škola.
Úplne normálna, klasická škola.
Zošo ľudovita fúlu.
Tak. V Košiciach učíš druhý stupeň.
Áno. Okay. 5. až 9. ročník.
To sú také, hovorí zo mňa asi predsudok, alebo možno nejaká skúsenosť, že taká tá komplikovanejšia veková kategória ako prvý stupeň.
Ja to nazývam veselšia.
Veselšia.
A zase, keď idem zastupovať na prvý stupeň, alebo k prvákom, druhákom, tretiakom, tak si rám, že oh bože, chvála Bohu, že ja učím na druhom stupni, lebo najprv prebehne taká vlna nadšenia. Je, vy máte papučky, aké ste rozkošní, veľké oči.
Potom
to začne, že pani učiteľka, a čo je tam napísané, akým perom mám písať a tak ďalej. Takže je tam trošku ten rozdiel v prístupe, samozrejme, ale ja som veľmi rada, že som na druhom stupni, dokonca mi hovorujú starší žiaci, 7. až 9. ročník, dobre sa s nimi diskutuje a ja milujem aj taký humor.
Sú to väčší parťaci.
Áno, sú to parťaci.
Ale aby si sa stala ako učiteľka ich parťákom v tomto ako kritickom veku, mohlo by to ustreliť aj úplne inám, že by ste boli úplne že non-parťaci. Ako si ich získala?
No musia tam byť určite nejaké hranice, postavené na takom vzájomnom rešpekte, ale ja si myslím, že keď im dávam príležitosť uspieť alebo aj príležitosť sa porozprávať, zistujem ich názory, tak oni prirodzene sa tak otvárajú a spoločne aj hľadáme priestor, kde sa viac možno stretávať, viac sa porozprávať a je asi dôležité, aby ma nevnímali ako nejakú takú osobu, ktorá
je nad,
a stále niečo prikazuje alebo chce len nadúpať tie vedomosti, veď o tom to už vôbec nie je, ale niekoho, kto ich tak sprevádza na tej ich ceste hľadania života, vzdelávania.
A keď si získala teda tento titul, že si laureátka, teda najučiteľka Slovenska, čo je, znie to fenomenálne, ale je to tak. Tak aj ti písali nejaké správy, že študenti, že už tí, ktorí môžu mať mobilné telefóny?
Písali väčšinou cez EduPage cestou vo vlaku späť, tak naozaj to bola taká 6-hodinová cesta a som si tak pozerala všetky správy, odpovedala, tešila som sa spolu s nimi a bolo to veľmi príjemné.
No jasné, viete, aj to trošku pomasírovalo tvoje učiteľské ego.
A bola to veľká odmena, samozrejme, veď to by som asi klamala, ak nie. A taktiež, keď som prichádzala do školy, tak ma prekvapili s takou veľkou oslavou.
Veľká oslava dokonca.
Áno.
Za štátne?
Za školské.
Za školské.
Čiže vlastne v tom budúcom školskom roku nebudú pomôcky.
Budú torty.
Ani lyžiarsky nebude nič, lebo pani Rabčanová mala teda oslavu. Ale len to som, prepáč, ešte som sa chcela teda k tomu vrátiť, lebo keď si ty povedal to s tým egom, že to vlastne s každým učiteľom tu riešime, že učitelia sú takí skromní a že veď my nechceme stať vo svetle rámp, ale asi je to také súčinné, že pokiaľ aj učitelia sa dajú do popredia, že aha, sme tu, sme dobrí, je to dôležité, tak aj spoločnosť bude inak tú tému vnímať. Ako sa na to ty pozeráš ako teraz v centre tej pozornosti?
Samozrejme, ani ja nie som veľmi ráda úplne v takom centre pozornosti, ale vnímam napríklad toto ocenenie aj vôbec celú túto aktivitu ako veľmi dôležitú, pretože potrebujeme obrátiť pozornosť spoločnosti z toho takého zlého, z toho stále, čo sa tak pranieruje, čo sa deje v školstve, akí sú učitelia, alebo čo sa deje žiakom. Mm-hmm. Práve na tú kvalitu a na ten proces, ktorý sa práve deje. Mm-hmm. A takisto aj je to také morálne ocenenie a podpora učiteľov. Takže nie je to možno také hladkanie a masírovanie ega, ale skôr ocenenie ich práce, snahy. A ja si myslím, veď mnoho učiteľov vychováva vašich budúcich kolegov, maliarov, kuchárov, skvelých, ja neviem, zdravotníkov, takže zaslúžia si svoju.
Viac ako hokejisti určite.
Mám športovú triedu.
Budúcich majstrov sveta. Pri tej príležitosti, že si ty získala ten titul, ty si tak možno introspektívne, teda, pardon, že používam takéto komplikované slova na vás poslucháčov, ale že vnútorne...
A mňa to tak
zaťažilo trochu. Sorry. Že vnútorne si spomenula na svojich učiteľov, že vlastne oni boli tí, ktorí do teba vsiali toto...
Vsiali
toto niečo do teba, čo teraz vlastne ty žneš?
Ty krásne. Povedz už niečo, čo môže káva vypípať, prosím. kričal, možno nevládze.
Prepač.
Určite áno. Ja som aj, keď som bola na tom pódiu, tak som vravala, že momentálne v myšlienkach je tu mnoho mojich kolegov alebo bývalých učiteľov a pani učiteľky. A tam práve teraz stoja spolu so mnou a spomínala som si na ne. A taktiež rada hovorím o tom, že možno sa hovorí alebo upriamuje pozornosť na teraz tých mladých učiteľov, ktorí sú otvorení možno aj reforme a otvorení zmenám. Ale ja si veľmi vážim aj či už moje pani učiteľky alebo ich kolegyne, pretože tiež robili to svoje povolanie s láskou, reagovali na tie možno že reformné snahy, ktoré boli predtým a tiež bolo ich úprimnou snahou vychovávať dobré deti, kultivované deti a teda starať sa o ich uvedomostnú stránku.
Ja sa že každý v tom nejakom danom období nejakého spoločenského povedomia robí najlepšie ako vie a tie možnosti a informácie prichádzajú postupne. Ako asi to nebude nikomu nič hovoriť, ale dajme si každý, že meno učiteľa, učiteľky, ktorý alebo ktorého, ktorú máme na tom nejakom svojom osobnom vrchole. Že
základná, stredná alebo vysoká?
A nemáš ani tam také, že niekto bol pre teba viac, že, ťa, že možno práve na tej základnej ťa tak najviac...
Základnú mám a zo základnej školy je to moja pani učiteľka slovenčiny a výtvarnej výchovy Marta Rigdová.
Tak nech vedia. No.
Ja mám taký pocit, že na základnej škole som mal učiteľku, ktorá myslím si, že spomínala, že sa volala nejaké Šebestová alebo tak. A dala mi
a mala také slúchadlo. Počujem,
a dala mi facku. A dala mi facku, lebo som sa zle prechádzal počas veľkej prestávky. Komunizmus. Opačne. A ja sa pred všetkými a ja som sa pocikal. Chcel som toto dostať zo seba.
Hej? Tak to nie je veľmi príjemná spomienka.
Dobre, ale tak to je v ostrom protiklade proti tebe, čo si vlastne za tento mesiac ešte nedala ani jednu facku.
No, lebo tak možno v septembri ešte len v plienkach, to sa neboj. Tak také 3-4 za mesiac dáš.
Ty máš aké učiteľa?
Počuj, to potom to, čo si povedal, že by si to...
Ten telocikár, s ktorým...
Mach, áno. Nie, tak ja mám takého pána Roberta Kalsa zo strednej.
No vidíš,
to je taký,
super.
Že môj top, ale myslím, že to nie.
Moja mama je učiteľka, takže moju mamu ja dávam na piedestal.
Ale za to, že sa zle prechádzaš. No k tomu sa možno ešte vrátime, ale poďme ďalej.
Facky sa už nedávajú však?
Nie.
A je to, môže to uletieť? Ešte aj v roku 2025 to môže uletieť? Alebo to má už úplne konsekvencie ako to, čo som ja hovoril v minulosti, že som ako dieťa dostal facku od učiteľa?
Ja verím, že nič také nelietá po triedách. Aha. A ani nemám takú vedomosť, že by napríklad v našej škole lietali facky, lebo toto už naozaj do školstva nepatrí.
A čo bolo najtraumatizujúcejšie, čo si ty v škole ako dieťa zažila, nemuselo to byť fyzické, ale čo ti doteraz tak ako tebou otrasie, keď si tú situáciu predstavíš?
Aha, tak to sú odpovede z matematiky. A naozaj mne tá matematika veľmi nešla a presne si pamätám takú situáciu a je celkom úsmevná, keďže sme bol fan, tak mala som nejakú premenu jednotiek a keďže ja som Štrompová, ale sú metre štvorcové, tak som pomenovala, že tak toto má, ja neviem, 15 metrov štrompových, zlého stresu. No teraz si to pamätám. Bola to síce taká úsmevná situácia, všetci sme sa dobre zasmiali, ale je to stále vo mne, takže asi to. Uh-huh.
Ale tak meter štrompový, môže byť nejaký údaj akože kvality?
Môže.
Že koľko má metrov štrompových?
Môže. Koľko máš metrov štrompových?
Centimetrov štrompových.
167.
To úplne stačí. Tu sa píše, že si do školstva vstúpila ako nekvalifikovaná učiteľka s veľkým odhodlaním rozvíjať mediálne zručnosti žiakov a prebúdzať v nich lásku k literatúre. Ako veľmi nekvalifikovaná si bola?
Úplne nekvalifikovaná.
Čiže počať písať si vedela?
Ale jasné. Študovala som jednu odborovú slovenčinu, to znamená nie pedagogický smer. A potom som si dorobila pedagogické minimum, teda doplňujúce pedagogické štúdium.
A je plánuješ dorobiť si maximum?
Tak ak by som chcela študovať pedagogiku a ďalej, tak hádam sa to aj premenuje.
Takže ty si vlastne pôvodom ako keby vedecká pracovníčka,
áno,
hej?
Áno,
wow.
Literatúra.
A na tej literatúre sa dá ešte teda niečo skúmať, že ten Boto je ešte nedoskúmaný, alebo ten Janko Kráľ, alebo ten Syntax, lebo teda ja som tiež slovenčinár.
Áno, áno, viem.
Vieš? A ty si kde študovala slovenčinu?
V Prešove.
Aha, v Prešove, okej, že nie. A si mala dekanský termín z niečoho?
Nie.
Ty si neštudovala s Ivanou Gibovou, so spisovateľkou? Boli ste spolužiačky?
Nie, neboli sme spolužiačky.
Ste sa tak akože míňali.
Míňali sme sa na chodbe, vnímala som ju, takže áno, poznám ju.
A s Peťom Michalkom?
Za to neviem.
Kamilom Štromfom?
Ty si už vymýšľaš.
Áno, to si
vymýšľaš. Ivana Gibová nie je vymyslená.
Áno, to viem.
Výborná spisovateľka. Tu,
a ja odporúčam, ale toto je milé.
Môžu si smiešnejšie mena vymyslieť.
Ešte počujeme, to je presne tá panika, že ja
neviem.
Presne, ja mám skrat potom.
No tak povieš s Ivanom Hopsasa, tak to už... Jasnejšie, že si vymýšľaš. Dobre, takže dá sa ešte teraz skúmať.
Dá sa.
Je tam veľa oblastí.
Že možno práve to, že si neštudovala tu ten pedagogický smer, ale že si ty skúmala literatúru, že máš možno iný spôsob výuky, že spolu viac skúmate tú literatúru, že ste taký objavujúcejší.
To je pekné. Možno aj áno, ale skôr som začala si dorábať pedagogické minimum vtedy, keď som už učila. To znamená, že to, čo som prijímala možno tej teoretickej rovine, tak som práve si vyskúšala alebo overovala v praxi a didaktika literatúry ma úplne očarila a to bolo možno taký posledný argument, že áno, ostaneš v škole, stojí to za to a poďme interpretovať text, poďme sa o ňom rozprávať a ja som videla, aký to má dopad na deti. Tá kultivácia osobnosti, to také roznežnenie niekedy.
Povedz príklad, že čo týchto, ja neviem, koľko majú rokov, 14, povedzme?
14-15.
Že týchto ľudí, že ako ich roznežníš literatúrou, že ako si mala nejakú peknú skúsenosť.
Že to musia zarepovať, vieš, toho botu, alebo také niečo.
Ale repovali. Inak
no verím tomu.
Úplne, to bol taký skvelý rep. Naozaj prišiel žiak 8. ročníka, dal reprák na stôl. Ja som nevedela, to bolo prekvapko. A pani učiteľka pre vás. No to bolo krásne. To sú tie také hráve, také milé momenty, ale my vlastne interpretujeme a rozprávame sa o súčasných textoch a myslím, že najprv je, a čo je najdôležitejšie, tak vzbudiť v nich tú zvedavosť a tú čitateľskú skúsenosť cez diela, ktoré sú im blízke, ktoré možno, že aj zodpovedajú na niektoré otázky.
To
alebo...
sú aké? Ja vôbec neviem, čo je blízke ľuďom 14-15 ročným v rámci čítania.
No. Ja uvediem taký prekvapivý príklad, napríklad Anna Franková. Tí 8-ci a 9-ci, oni sú už celkom otvorení práve tej téme literárny hrdina týchto oblastiach alebo v tomto období vojenskom. A Anna Franková alebo Chlapec v pasikávom pyžame, ono ich to tak zasiahne, že až o tom potrebujú komunikovať. To bolo pre mňa také zistenie veľmi prekvapivé, lebo som nečakala. Ale napríklad mám knihu, pri ktorej sa stále rozplačem, to som rada, že je tam pedagogická asistentka a volá sa Strom, ktorý dáva. Sú to tzv. Bilderbuchy, to znamená, že vlastne je tam celá kniha je povedzme, že obrázková a stále na každej strane je jedna veta, alebo dve vety, tri vety, ktoré sú veľmi hlboké myšlienky a dobre sa o nich rozpráva, alebo sa len nechajú doznieť.
Tak aký ty tam rumáckaš na tej hodine, tak jak sa o tom rozprávať?
Veď to patrí k tomu. To na konci. Hej.
Ale aj deti majú priestor, povedzme, že si poplakáš, že sa stalo aj také na hodine, že cez literatúru si sa dotkla niečo, že sa tam niekto tak dojal?
Oni tak vedia, že ja som taký citlivý typ a nebojím sa. A oni môžu.
Že keď ty ukážeš citlivú stránku.
Človečina, tá ľudskosť a práve aj tá literatúra vlastne kultivuje osobnosť aj v tom, že nie je hanbou si poplakať, alebo dokonca je to podľa mňa veľká odvaha ukázať emócie.
Určite. Alenka, ale teraz si hovorila o literatúre, ktorá je taká aktuálna, že sa s tým vedia nejakým spôsobom stotožniť možno to 20. storočie, ale romantizujúci hrdina nejakého slovenského romantizmu, ako sa toto týchto, čo ja viem, že Štúrovcov, ako sa to dá odprezentovať mladým ľuďom, ktorí majú v páži?
Vyberáme si a napríklad ich veľmi zaujímajú balady. To je pre nich jeden úžas. Jednak sú aj sfilmované, ale jednak Zakliatá pána vo váhu a Divný Janko alebo Žltá ľalia. Ono, keď sa to aj dobre prednáša, alebo keď sa o tom naozaj, keď sa o tom rozpráva v príbehovej rovine a prepája sa so životom spisovateľov, samozrejme s niečím zaujímavým, tak to presne roztvára tú zvedavosť a sú ochotní to prijímať. Ja neviem, že budú literárni veci.
Jasné.
Ale
že dá sa to
dá
spraviť.
Dá sa to a zase našim cieľom nie je z nich urobiť literárnych vedcov. A zase nemusia prečítať všetky diela.
Ale že vôbec ich niečo baví a že sa ich niečo dotkne. Lebo ja si tiež pamätám, že mňa bavilo čokoľvek, čo malo nejaký príbeh. Že keď som sa dozvedela aj o tom spisovateľovi niečo, tak hneď som aj to dielo inak vnímala. Ale pokiaľ to bolo len, že toto sa nauč tento rok a ja neviem, pre mňa napríklad Svetozar Hurban Vajanský, Suchá ratolesť, kde doteraz...
Ten múda jak blázon, no.
A teraz, že čo si ty myslíš napríklad o tej povinnej literatúre? Neviem ani, že aká je teraz, či sa to nejak zmenilo.
A povinná literatúra v podstate už nie je povinná na základnej škole. My si vytvárame taký zoznam spoločne nejakých 15 až 20 diel, ktoré, po ktorých môžu siahnuť. Nemusia, ale môžu. A robia si z toho také krátke zápisky. A aj to som trošku už prehodnotila, že to nemôže byť čitateľský denník, lebo nie je cesta, aby raz mesačne sa vytrápili na nejakej knihe, ktorá je prikázaná, a potom si potrebujú tvoriť čitateľský denník, ktorý zo srdca neznášajú. Mm-hmm. Tak sme mali takú veľmi dobrú debatku so siedmakmi a my sme našli taký spôsob, že každý týždeň si hodinu čítajú čokoľvek. Čítajú si magazíny, časopisy, knihy, ktoré ich zaujímajú, aj autobiografie, a o tom napíšu minimálne 10 viet, a takto postupne vlastne sa z nich stávali takí pravidelní čitatelia. A pre mňa to bolo tiež úžasné čítanie, lebo som sa dozvedela o kadečom naozaj, a vybudovali si nielen návyk, ale aj tú takú radosť z čítania, a na to môžem potom budovať.
A teraz je tam taká, že mediálna výchova, to je normálne štandardne v osnovách už, lebo my sme starí.
Mediálna výchova.
My sme mali občiansku len, ale mediálnu sme nemali, no.
A branné cvičenie sme mali.
A ja som mala, no. Spomínam. Mediálna výchova u nás je samostatný predmet. Uh-huh. V podstate každá škola si ho môže začleniť ako samostatný predmet. Je to na nich, ale je to skôr prierezová gramotnosť. Teraz hovoríme o domenových, prierezových gramotnostiach. A mediálna gramotnosť by sa dala rozvíjať na každom jednom predmete. Uh-huh. Pretože viac menej je to o prehodnocovaní informácií, ktoré vidím, počujem, čítam, uh-huh. ale aj produkujem, a na tom je napríklad naša mediálna výchova dosť založená.
Inak toto, čo hovoríš, to považujem v tom kurikulum asi jeden z najdôležitejších predmetov v súčasnosti.
Ano, a že teraz
ďaleko dôležitejšie ako chémia. Nechcem sa teda chemikárov ako dotknúť, ale
tam
vedieť...
V tej chémie menej hoaxov, mám pocit.
No, tak uvidíme, ako Kotlár dokáže prísť so všeličím, vieš.
No, ale ty hovoríš, že sa sústredíte na to, ani nie, že čo čítajú decka, ale čo produkujú, lebo?
Pretože keď produkujú mediálny obsah, napríklad nejakú anketu, reportáž, report, tak sa celkom na to naladia, tak a teraz ich produkt, alebo vlastne ich výstup vidia rodičia, spolužiaci alebo verejnosť, pretože naozaj to publikujeme, tak práve sledujú na tom, aký to má dopad na nich samých, keď vypublikujú nejakú polopravdu, alebo nejakú domnienku, že jednoducho buď ublížia niekomu, buď teda on si to príde vyjasniť, alebo vykomunikovať, alebo je to aj taká ich prestíž, ktorá je vlastne už trošku naštrbená, a musia potom vlastne vytvoriť novú anketu alebo novú reportáž, alebo minimálne sa ospravedlniť.
OK, dobre, ale pardon, ale keď napíšeš niečo, čo možno nie je až také pravdivé, ale naviaže to na seba dobrú emóciu, humbug a možno nejaký konflikt, kontroverziu, tak to má väčšiu pozornosť, ako keď napíšeš niečo solidné, pravdivé, overené.
Ale hovoríme aj o tom. Hej, ale... je to pravda a oni to sami vnímajú. A hovoríme o tom, že sú konšpiračné médiá, bulvárne médiá, ako pracujú, a že samozrejme taký väčší emočný dopad má možno nejaká klebeta alebo tie negatívne správy, veď sledujú spravodajstvo a sledujú, čo sa deje. Je to aj náplň našej mediálnej výchovy.
A sledujete spravodajstvo? Nie je to už iba o ovcoch, búrok a o kúpaliskách?
Práve, že nie.
Ja som celkom... toho, kde asi teda.
A ja som celkom prekvapená, že minimálne tá telka je stále zapnutá. Je to nejaké pozadie popri tom všetkom, ale keď sme napríklad rozdeľovali médiá a hovorili sme o novinách printových, tak ja už stále čakám, že kedy povedia, že čo to je, alebo že to nepoznajú, ale ešte stále to pretrváva, že chodia kupovať dedovi, otcovi, a sem tam, keď to už majú v rukách, tak to aj prelistujú, ale samozrejme už sa to prenáša do toho online sveta.
A máš ty pocit, že tí mladí ľudia teda vo veku asi tých 13-14, čo ty teda s nimi prichádzaš do kontaktu, že majú záujem o to, čo sa napríklad v tejto krajine deje, alebo že okolo nich čo sa deje vo svete, čo sa deje, a aké to má nejaké spojivka?
Spojivka?
Má to spojivka. Áno, zaujímajú sa, lebo tá mediálna výchova u nás je v 7. až 9. ročníku. Teraz ju trošku už presúvame a môjim záujem je stále to presúvať nižšie a nižšie, ale samozrejme ten obsah sa mení. Ale práve tí 7. až 9. Dokonca radi otvárajú témy a pýtajú sa. Aj na kontroverzné témy. Oni potrebujú mať niekde priestor, kde si to rozdiskutovať. Hej. Samozrejme prichádzajú z rodiny s rôznorodými názormi.
Jasné,
a niekde
to,
si
počujú,
potrebujú
no.
len rýpnúť, niekde možno na nejakú takú politickú osobu alebo situáciu. Je to nejaký taký možno len posmešok, ktorý si prenášajú z domu, ale ani nevedia prečo, lebo veď nie je to úplne podložené argumentami, ale veď prečo nie, treba to otvoriť a trošku si to rozdiskutujeme.
A máš napríklad pocit, že mladí ľudia v tejto kategórii sú takí protiprúdoví, že majú chuť proste ísť ako keby, lebo je to v tom veku je to rebelia, ja si sám predstavujem seba.
A potom na dôchodku.
Áno, na dôchodku a presne pred tou, alebo v tej puberte, že byť proste proti systému, lebo
proti
systém,
všetkému, no.
Proti elitám.
Tak jedni sú proti systému, lebo sa to patrí a jednoducho to tak cítia a budujú si takú tú svoju
vyhranenosť.
Hej, presne tak, alebo taká prestíž. Ale ďalší sú napríklad, ja to nazývam také filozofovia, ktorí naozaj potrebujú tom filozofovať, rozprávať sa a možno aj dať za pravdu, alebo zisťovať. Mm-hmm. Zisťovať názory, že no a pani učiteľka, čo si myslíte vy, lebo pán učiteľ z rady asi myslí to a to. Mm-hmm. Takže tam som opatrná, pretože viem, že mojou úlohou alebo mojim cieľom nie je ich presviečať, alebo im dať nejakú
politický
pravdu
názor,
a názor. To naozaj som opatrná, ale skôr roztvoriť také možné pole, kde sa dá diskutovať a možno im ponúknuť viacero zdrojov. Alebo im poviem, že tak počúvaj, vypočuj si Adelu, vypočuj si kamaráta Fera, a čo, aký máte na to názor, odkiaľ si ho donášate, je to od rodičov, je to názor, alebo je to fakt, odkiaľ to vieš.
Čo oni napríklad niektorí môžu začať spochybňovať aj to, čo rodičia doma hovoria, že nestalo sa ti napríklad, že prišli rodičia a povedali, vy čo im to rozprávate? A čo vy určujete, čo je dobré médium a čo je dezinformačné médium? Lebo my toto považujeme za správne a toto za dezinformačné, že to musí byť veľmi krehký lad.
No je to taká pôda, také minové pole, ale stalo sa nám napríklad, veď rodičia sa môžu rozhodnúť, ak máme nejaký workshop alebo máme nejaké podujatie, že tam svoje deti nepustili. Ja musím rešpektovať ich názor a koniec koncov aj rešpektujem ich rozhodnutie. Akurát potom sa pýtam, že prečo a na základe čoho je podložené ich rozhodnutie. Niekde sa dá rozprávať, niekde nie, ale znovu nepresviečam. A zase, čo sa týka tých zdrojov, veď dá sa to veľmi krásne dohľadať a opýtať sa, že ktoré zdroje sú relevantné a ktoré nie. Alebo sú minimálne považované a viacerí ich takto označujú.
No veď to je to, že keď povieš, že toto je relevantný zdroj, môj otec by ti povedal, že nie je. A teraz čo? Že kto to určil, že to je relevantné. Preto ma zaujíma, že ako sa v tejto téme vôbec pohnúť nejako ďalej. Ale rozhodne, že keď rodič nedáva priestor dieťaťu spoznávať a diskutovať, tak asi nie je až tak o tej svojej pravde presvedčený a asi sa o ňu bojí.
Ale škola je priestor.
Áno, hej, super.
A v tomto vstupe ešte posledná vec, že keď si hovorila, že tí mladí ľudia teda sledujú to dianie okolo seba, rádio je možno trošku akože také obsolentné médium. Ale zaujíma ma, že či aspoň, to je posledná vec v tom dostupe, že či nás dvoch, teda Adelu a Saifu, že či títo puberťaci tvoji
poznajú.
Že či nás poznajú.
Poznajú.
Hej,
áno.
Yes. Dobre, to je dôležité. Fú, to sme si, my ako laureáti tiež vydýchli.
A povedz mi, že už som v perimenopauze. A že nech sa na to dievčatá pripravia, že tiež tak. Ale že to nejak necítim zatiaľ, stále som fresh and funky. No keď by si to mala nejako zhrnúť, že čo ty považuješ v tom, v tej učiteľskej zručnosti za dôležité, že čo to celé zastrešuje, všetko to, aj to vzdelanie, aj ja neviem, nejaké kurzy a teď, čo je nad tým všetkým, aby bol človek dobrým učiteľom.
Je to hlavne schopnosť alebo ochota dávať deťom priestor na to, aby sa mohli rozvíjať. Lebo naozaj každý z nás má nejaký talent, každý z nás má možno nejakú preferenciu, niekto má rád matematiku, slovenčinu a ja neviem, chémiu. A mojou úlohou nie je možno dbať na to, aby z nich vyrástli nejaké literárne veci alebo novinári, ale v prvom rade, aby vyrástli slušní, dobrí ľudia, ktorí majú rozvinuté kritické myslenie alebo sú ochotní ho rozvíjať, lebo to je to celoživotný proces a zároveň, aby boli ochotní sa možno angažovať. Teda tá aj taká spoločenská angažovanosť a viesť rešpektujúcu komunikáciu, to je úplne nad tým všetkým a ja môžem vyučovať akýkoľvek predmet, akúkoľvek oblasť, ale tam je ten základ úplný. No a ešte ako učiteľ musím samozrejme dbať na to, aby som vytvárala takéto radosné, inkluzívne prostredie,
pohodové,
kde naozaj deti sú spokojné
a sú v bezpečí.
A môžu sa pomýliť, môžu hľadať pravdu alebo vlastne vôbec otázky klásť a hľadať odpovede. To znamená, že naozaj musia sa cítiť bezpečne a otvárať si svoju myseľ.
No, v zásade byť totálne nepripravený na reálny život v 21. storočí.
Ale toto kritické myslenie je také, že veľa ľudí má pocit aj z toho, povedzme, možno nejakého iného brehu, aj keď to nechcem nazvať brehy, že oni majú práve to kritické myslenie, lebo sa kriticky stávajú k nejakému mainstreamu. Že ako to, čo ako definuješ kritické myslenie?
Tak mnohí takí hejteri, môžeme to pokojne nazvať tak, alebo komentátori na sociálnych sieťach to tak dosť hadzujú kritické myslenie a hovoria o tom, že to je zdravý sedliacky rozum. Veď ja viem posúdiť
vakcínu, napríklad. Hej.
Napríklad, ino, decka sa bežne o tom chcú aj rozprávať.
No samozrejme.
A bola to veľká téma, keď nastúpili znovu do škôl. Ale kritické myslenie je to v podstate taká múdrosť alebo ochota prehodnocovať, ale aj pochybovať. Pochybovať aj o svojom vlastnom názore.
Tak, že byť kritické o svojich presvedčeniach.
Presne tak, aj k sebe. A ak pochybujem, tak hľadám. A som ochotná počúvať. A tam je ešte veľmi dôležité rozvíjať rešpektujúcu komunikáciu. Je to znovu taký pojem, ktorý sa môže aj zle interpretovať.
Taký slniečkársky, no.
vysielame priamo z Pohoda festivalu.
No a v každom prípade tá rešpektujúca komunikácia je presne o tom, že budem počúvať, budem prehodnocovať a zároveň, ak nesúhlasím, tak to poviem slušne.
Áno, nejdem alebo, emóciami.
Presne, bez emócií, alebo vyzvem na to, že poďme si spoločne pozrieť nejaké zdroje, alebo na čom je podložený tvoj názor. A či to je domnienka, fakt, to je už zase taká ďalšia cesta.
Ale ja mám pocit, že, a to teraz je moje mudrovanie, že za týmto všetkým je nejaké sebavedomie. Že keď som sebavedomý človek, dokážem spochybniť svoje presvedčenia, nebojím sa zmeniť názor, nebojím sa na veci pozrieť inak, lebo mi to nič nevezme z mojej ceny, z mojej hodnoty. Ale mám pocit, že my sme tak nakazení nejakým nesebavedomím, že musím mať nejaký názor, nech je akýkoľvek, nech je proti niečomu, že to je takéto falošné dvíhanie si sebavedomia a že vlastne za tým je jednoducho len takéto, že si neveríme, že si hrozne ako neveríme ako Slováci a že tie deti vyrastajú aj v takých tých frustrovaných mnohých rodinách a potom sa ťažko akože kriticky myslí, lebo to si vyžaduje sebavedomého človeka.
Určite áno, a preto je dôležité to rozvíjať od, môj názor je už od prvého ročníka.
No, určite.
Lebo tá komunikácia sa nastavuje už tam. A aj decka, alebo deti teda vnímajú, ako sa k sebe správajú, aké sú vzory predkladané v médiách, potom už neskôr na sociálnych sieťach. Ale presne tak, ono je to také kritické preberanie možno, že názoru toho, ktorý je pre mňa nejakou autoritou, je istým spôsobom také ukrývanie sa, alebo nálepkovanie, že áno, ja patrím tejto silnej skupine a musím mať tento názor.
A som aj ja silnejší tým pádom.
A ty máš pocit na základe týchto mladých ľudí, že to ide nejakým tým dobrým smerom, alebo že, alebo myslím si, že aj...
Ale budeme do pekla.
To asi ideme, ale že akí sú teda tí mladí ľudia?
Sú veľmi kritickí, ale zároveň na druhej strane je veľmi krehký. Je to také lavírovanie.
Že krehkejší, ako sme boli my napríklad?
Ale inak však pozor, čím je človek kritickejší, tým je krehkejší. To je ruka. Nie. Väčšinou kritizuješ práve, že...
Ale takto, áno. No? Na tej druhej strane.
Väčšinou sú to takí tí krehkí ľudia, čo veľa kritizujú. To sme my dvaja napríklad, no?
My dvaja
a sme rozpadnutí vnútorne. Pokračuj, prepáč.
No, títo mladí ľudia prijímajú veľmi veľa informácií.
No.
A veľmi veľa vzorov, takých rýchlo kvasených, alebo vlastne tých, ktoré sa prezentujú v online svete. A to viac menej im ja stále hovorím tým mojim mladým ľuďom, aby si dopriali čas na spoznávanie svojho idolu, alebo zároveň aj na to, čo vidia, čítajú a počujú. A doprajte si čas, prehodnoťte, porozmýšľajte. A toto je možno taká pre nich najťažšia úloha, pretože oni prijímajú a niečo si z toho už len vyberiem, pretože moji 20 kamaráti povedali, že je to dobré.
Áno, áno. Akože Andrew Tate je v pohode, v zásade.
Tak.
No, ťažko.
Áno, je to pre mnohých hladných možno teraz mladý, nejaký vzor.
No. A mňa láka, že no, to sú témy, ktoré treba otvárať.
No samozrejme, ja, to je podľa mňa dôležité, že teraz jasné, že baviť sa aj o Samovi Chalúbkovi, aj o Botovi, ale baviť sa dokeľu aj o týchto veciach, ktoré aktuálne tých mladých ľudí trápia a môžu fakt nasmerovať a navigovať ich život úplne iným smerom.
Áno, alebo sa s nimi baviť o tom v kontexte súčasnosti, alebo, že baviť sa o Timrave, že kokos, keby Timrava dnes žila, tak je to jedna slnečkárska feministka, ktorú akože ktorú nikto nerešpektuje, lebo išla úplne proti nejakým zaužívaným tradíciám, čo sa týka žien, mužov a teda, takže, ale dobre, to mi ti to rozprávame.
Ale zažila som úžasný, teraz mi napadlo, úžasný workshop, kde sa presne, kde lektor prezentoval rôzne vzory a siahol aj presne po týchto literárnych alebo historických vzoroch a samozrejme sa pýtal, že samozrejme zobrazil fotografie alebo podobizne týchto rôznych ľudí a pýtal sa, kto sú. Decka nevedeli zareagovať, ale jedného po druhom predstavoval, ale v kontexte, ktorý možno, že nepoznajú presne, takže čo znamenali pre tú svoju dobu a spoločne rozvíjali diskusiu, že kde sú tie hodnoty, na čom mali, na akých hodnotách mali postavené svoj život a čo sú pre nich tie hodnoty, ale ja sa vrátim k tým ťažkým témam, to sme presne rozvíjali takú diskusiu s kolegom, ale potom aj s inými ľuďmi, odborníkmi, že je možno, že takou chybou, že práve tieto témy, ktoré aj sú náročné, otvárame až tedy, keď sa buď v triede alebo v spoločnosti rovesníkov niečo stane. Že ono potom je len taká nálepka, ktorá nevieme, že či naozaj ošetrí, hej, alebo náplast presne, ktorá ošetrí ťažko. Škoda, že sa tieto témy možno neotvárajú takým priateľným jazykom, lebo veď na školách pôsobia aj špeciálne pedagogičky, psychologičky, pedagogickí asistenti a proste veľkou devizou je práve ten podporný tím, ktorý vie sa rozprávať veľmi takým šetrným spôsobom s deťmi aj o takýchto témach.
Nejako preventívne otvárať.
Áno, presne, tá prevencia je veľmi dôležitá.
No, ale to, že ako, veď už končíme pomaličky náš rozhovor, ale to, že tí mladí ľudia sú krehkejší, to si podľa mňa dobre, to je normálne taký outtake, ktorý si z toho beriem, že s tým treba tak nejak narábať.
No tak áno, lebo toľko informácií, čo dostávajú a teraz sa s tým nejako vysporiadať a ako ťa tak vnímam, že to je obrovský dar a z čoho aj ty isto ťažíš, že máš taký vnútorný pokoj, že tak nesúdi, že dávaš ten priestor. A teraz ja si dovolím použiť cudzie slovo, že ty deti tak impregnuješ nejakým bezpečím a láskou.
Napúšťaš. To je blbé, to je blbé. Impregnuješ je lepšie. Minule som tak impregnoval. Uvidíme, čo z toho bude.
Ja dúfam, že už nie, žádam pre Boha. Musia ísť všetky inštitúcie európske nejako ďalej, že to by nešlo. Takže ďakujeme v mene národa.
V Božom
mene, v mene národa za to, čo robíš a za to, čo robia naozaj mnohí učitelia v tejto krajine.
Tak, vďaka našim hosťom bol Andrej Hlinka.
Ďakujem. Reinkarnácia. Ináč, my by sme mali si zisťovať, že čo boli v minulom živote.
Čo si ty bola v minulom živote,
lebo
no?
Lebo vieš, ešte to na nás vyťahnú médiá.
Presne.
Lebo ty si nebola úplne v poriadku v minulom živote. Ty si to teraz, no, vieš, my vieme. Vieme.
Prelom
storočia. Čo si ty všetko sa naupalovala v stredoveku. No, ale veď to už sa s tým, ty musíš vysporiadať, si to teraz odčiňuješ a veľmi sme za to vďační. Alena Rabčan-Štrompová, učiteľská osobnosť Slovenska, bola našim hosťom. Pozdravujeme tvoje decka, ich rodičov a všetkých ľudí, ktorých sa svojim pôsobením takto pozitívne dotýkaš.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem a držíme palce pochopiteľne, aby potom o dekády prišli za tebou tvoji bývalí študenti a povedali ti, že vďaka Alenka, lebo si ma dobre sformovala. Tak by to malo byť. Všetko dobré.
Všetko dobré. No a my ďakujeme, že ste nás počúvali a že teda o týždeň uvidíme, že či zavoláme niekoho, že super mainstreamovo známeho, alebo niekoho, kto nám priniesie.
Asi by to chcelo teda po takomto intelektuálnom rozhovore.
Takzvaný ksichtík.
Niekoho mediálne preflaknutejšieho. Ale uvidíme, veď my vždy tak zatelefonujeme deň pred tým, kto má čas. Pozdravujeme našu kavu a ďakujeme jej, že aj v tejto sezóne bude pokračovať s nami. Ahojte a všetko si môžete, kdekoľvek počúvate svoje obľúbené podcasty, tak si vyťukajte, že Adela a Saifa, nájdete nás určite tam. Archív je naozaj bohatý, tak si to vypočujte a sme radi, že aj v septembri ste s nami. Čaute.
Ahoj.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.